Բժիշկ Սյուարդի օրագիրը Հոկտեմբերի 1 Ռենֆիլդի հետ կապված կրկին տարակուսանքի մեջ եմ։ Նրա տրամադրություններն այնքան արագ եմ փոխրում, որ դժվարանում եմ հասցնել դրանց հետևից, և քանի որ դրանք միշտ էլ ավելի շատ բան են նշանակում, քան նրա կայուն վիճակը, հետևաբար ուսումնասիրության համար շատ հետաքրքիր առարկա են ներկայացնում։ Այս առավոտ, երբ գնացի տեսնելու նրան, այն բանից հետո, երբ հրաժարվել էր խոսել Վան Հելսինգի հետ, նա իրեն այնպես էր պահում, ասես ճակատագիրն իր ենթակայության տակ էր։ Նա իրականում իշխում էր ճակատագրի վրա, իր ձևով։ Նա չէր մտածում հողեղեն որևէ արարածի մասին, այլ ամպերի մեջ էր, և վերևից նայում էր մեր խեղճ մահկանացուներից բոլոր թուլությունների ու հոգսերի վրա։ Ես մտածեցի, որ կարող եմ օգտվել առիթից ու ինչ-որ բան պարզել։ Այդպիսով հարցրի նրան. «Ինչ կասես ճանչերի մասին այս անգամ»։ Նա ինձ ժպտաց մի տեսակ գերազանցության զգացումով, մի ժպիտ, որով նրա դեմքը նմանվեց Մալվոլիոյի դեմքին, երբ պատասխանեց. «Ճանչը, իմ սիրելի պարոն, մի զարմանալի առանձնահատկություն ունի. Նրա թևերի մեջ վերերկրային հսկայական հոգևոր ուժ կա. Հին ժամանակներում մարդիկ ճիշտ էին վարվում, երբ հոգին թիթեռի տեսքով էին պատկերացնում». Մտածեցի այնպես անել, որ նա այդ փոխհարաբերությանը հնարավորինս տրամաբանական բացատրություն տա։ Այդպիսով արագ հարցրի. «Ախ, ուրեմն հիմա դու հոգիներ ես որսում, այո»։ Նրա խելագարությունը հաղթեց բանականությանը, և դեմքին շփոթված արտահայտություն գծագրվեց, երբ գլուխը վճռական տարուբերելով, ինչը ես շատ հազվադեպ էի նկատել, ասաց. «Օ, ոչ, ինձ հոգիներ պետք չեն. Միակ բանը, որ ինձ պետք է, կյանքն է»։ Այստեղ նրա դեմքը պայծառացավ։ «Ներկայումս ես բացարձական տարբեր եմ դրանց նկատմամբ. կյանքը հրաշալի է. ես ունեմ այն ամենը, ինչ ինձ անհրաժեշտ է»։ «Դուք պետք է նոր հիվանդ գտնեք, բժիշկ, եթե ուզում եք զոոֆագիա ուսումնասիրել»։ Սա ինձ մի փոքր շփոթեցրեց, և այնպես արեցի, որ նա շարունակի խոսել. «Այդ դեպքում դու իշխանություն ունես կյանքի վրա. ենթադրում եմ, դու աստված ես, այո»։ Նա նորից գերազանցության զգացումով անսահման մեղմ ժպտաց. «Ո, ոչ, ես հեռու եմ ինձ աստվածային հատկանիշներ վերագրելուց. ես նույնիսկ հետաքրքրված չեմ նրա հատկապես հոգևոր գործերով. եթե փորձեմ սահմանել այն մտավոր վիճակը, որում գտնվում եմ, ապա այն մոտավորապես ենոքի հոգեկան վիճակի զուտ երկրային դրսևորումն է»։ Սա մի փոքր դժվար խնդիր էր ինձ համար։ ես այդ պահին չէի կարողանում հիշել, թե ինչ դեր էր կատարում ենոքը։ Այդպիսով ստիպված էի մի պարզ հարց տալ, չնայած զգում էի, որ այդպես վարվելով ինձ նսեմացնում էի խելագարի աչքում։ «Ինչու հենց ենոքի»։ «Որովհետև նա քայլել է Աստծո հետ»։ ես չէի կարողանում հասկանալ փոխաբերությունը, բայց չուզեցի խոստովանել։ այդ պատճառով վերադարձա այն թեմային, որը նա ժխտում էր։ «Ուրեմն, կյանքը քեզ չի հուզում, և հոգիների կարիք էլ չունես»։ «Բայց ինչու»։ ես հարցս ձևակերպեցի շատ արագ ու մի տեսակ վճռական, նպատակ ունենալով շփոթության մեջ գցել նրան։ դա ինձ հաջողվեց։ մի պահ նա բնազդաբար վերադարձավ իր հին, շողոքորթող պահվածքին, խոր գլուխ տվեց ու ինձ քծնելով պատասխանեց. «Ես իսկապես հոգիների կարիք չունեմ. ես չէի էլ կարող գործածել դրանք, եթե ունենայի։ Դրանք կիրառելու համար պիտանի չէին լինի։ Ես չէի կարողան այդ հոգիներն ուտել կամ հանկարծնակ անգարավ։ Եվ դեմքին տարածվեց նախկին խորամանկ արտահայտությունն այնպես, ինչպես քամին է անցնում ջրի մակ երևույթի վրայով։ Իսկ ինչ վերաբերում է կյանքին, բժիշկ, ինչ է այն ի վերջո, երբ ունես այն ամենը, ինչ քեզ պետք է, ու գիտես, որ այլևս ոչնչի կարիք չես ունենա։ Միայն այդքանը։ Ես ունեմ ընկերներ, ձեզպես լավ ընկերներ, բժիշկ Սյուարտ։ Նա ասաց դա անասելի խորամանկությամբ։ Ես գիտեմ, որ երբեք կյանքի համար անհրաժեշտ ոչ մի բանի պակաս չեմ ունենա։ Կարծում եմ, իր խելագարության մշուշի միջից նա իմ մեջ ինչ-որ հակադրություն տեսավ, քանի որ անմիջապես վերջնական ապաստան գտավ համառ լռության մեջ, որ բնորոշ է իր նմաններին։ Կարճ ժամանակ անց ես տեսա, որ այդ պահին նրա հետ խոսելը անօգուտ էր։ Նա շատ մռայլ էր, այդպիսով դուրս եկա նրա սենյակից։ Ավելի ուշ, օրվա ընթացքում, նա մարդ էր ուղարկել իմ հետևից։ Սովորական ժամանակ ես առանց լուրջ պատճառի չէի գնա, բայց հիմա նա ինձ այնքան շատ է հետաքրքրում, որ մեծ ուրախությամբ ևս մեկ փորձ կանեի։ Բացի այդ, ուրախ էի, որ զբաղմունք կունենամ, որը կօգներ ժամանակն արագ անցկացնելու համար։ Հարկերը գնացել է նոր տեղեկություններ իմանալու, լորդ Գոդալմինգն ու Քուինսին նույնպես։ Վան Հելսինգը նստել է իմ աշխատասենյակում ու խորացել հարկերների պատրաստած թղթերի մեջ։ Նա մտածում է, որ բոլոր մանրամասներին ճշգրտությամբ տիրապետելու դեպքում որոշակի հուշումներ կգտնի։ Նա չէր ուզում, որ առանց պատճառի իրեն անհանգստացնենք։ Ես նրան հետս կտանեի հիվանդին տեսնելու, միայն թե մտածեցի, որ վերջին մերժումից հետո նա չէր ցանկանա կրկին գալ։ Այլ պատճառ ևս կար։ Ռենֆիլդը գուցե երրորդ անձի ներկայությամբ նույնքան ազատ չխոսեր, ինչպես այն դեպքում, երբ սենյակում մենք մենակ լինեինք։ Նրան գտա սենյակի մեջտեղում իրաթուրին նստած, մի դիրք, որը սովորաբար խոսում էր նրա մեջ առկա որոշակի մտավոր էներգիայի մասին։ Երբ ներս մտա, նա անմիջապես սկսեց խոսել, ասես հարցը պատրաստ սպասում էր նրա շուրթերին։ «Իսկ ինչ կասեք հոգիների մասին»։ Ակնհայտ էր, որ իմ ենթադրությունը ճիշտ էր։ Անգիտակցական մտավոր գործունեությունը անում էր իր գործը նույնիսկ խելագարների պարագային։ Ես որոշեցի ամեն ինչ պարզել։ «Իսկ դու ինչ ես մտածում դրանց մասին»՝ հարցրի ես։ Նա մի պահ ոչինչ չպատասխանեց, այլ սկսեց նայել իր շուրջը, հետո վերև, ներքև, ասես ակնկալելով պատասխանի համար որևէ ներշնչանք գտնել։ «Ես հոգիների կարիք բոլորովին էլ չունեմ»՝ ասաց նա թույլ, տխուր ձայնով։ Այդ հարցը կարծես տանջում էր նրան, և ես որոշեցի օգտվել դրանից ու ի բարորություն դաժան լինել։ Այդպիսով ասացի. «Դու սիրում ես կյանքը, և կյանք ես ուզում, այնպես չէ»։ «Օ, այո»։ «Դրա հետ կապված ամեն ինչ կարգին է, անհանգստանալու կարիք չկա»։ «Բայց ինչպես ենք մենք կյանքը ստանալու առանց հոգու»։ Այդ հարցը կարծես շփոթեցրեց նրան, և ես շարունակեցի միտքը. «Մի գեղեցիկ օր վրա կհասնի ժամանակ, երբ դու կթրջես, շուրջդ ամբողջությամբ հազարավոր բզզացող, ծլվլացող, մլավող ճանճերի, սարդերի, կատուների հոգիներ»։ Դու գիտես, որ խլել ես նրանց կյանքը, և պետք է հաշտվես նրանց հոգիների հետ. Կարծես ինչ-որ բան ազդեց նրա երևակայության վրա, քանի որ նա մատները խրեց ականջների մեջ ու աչքերը փակեց, դրանք ուժեղ սեղմելով ճիշտ այնպես, ինչպես փոքրիկ տղաներն են անում, երբ դեմքը օճառոտվում է. Դրա մեջ ինչ-որ սրտառուջ բան կար, որ հուզեց ինձ. Ես դրանից նաև դաս քաղեցի, քանզի թվում էր, թե իմ առջև երեխա էր. Սոսկ երեխա. Չնայած դիմագծերը խորշոմած էին, իսկ մորուքը սպիտակ. Ականհայտ էր, որ նրա գլխում ինչ-որ մտավոր անհանգիստ գործընթաց էր տեղի ունենում. Եվ իմանալով, թե իր նախկին ճգնաժամերի ժամանակ ինչպես կմեկնաբաներ իրեն խորթ երևույթները, որոշեցի հնարավորինս ներխուժել նրա խոհերի մեջ ու նրա հետ լինել. Առաջին քայլը վստահության վերականգնումն էր. Այդպիսով խոսելով բավական բարձր, որպեսզի նա լսեր ինձ փակ ականջներով, հարցրի. «Էլի շաքարավազ կուզես»? Շուրջդ կրկին ճանճերով լցնելու համար. Նա կարծես անմիջապես թափվեց ու թափահարեց գլուխը. Հետո ծիծաղելով պատասխանեց. «Բայց ոչ շատ. Ճանճերը խեղճ փոքրիկ արարածներ են ի վերջո»։ Իսկ դադարից հետո ավելացրեց. «Բայց ես այնուամենայնիվ չեմ ուզում, որ նրանց հոգիները բզզան իմ շուրջը»։ «Իսկ սարդերով»? Շարունակեցի ես. «Գրողի ծոցը սարդերը. Ինչ հոգուց սարդերից. Դրանց մեջ որևէ բան չկա, որ ուտես կամ…» Նա հանկարծ ընդհատեց խոսքը. Կարծես հիշեց մի բան, որի մասին արգելված էր խոսել. «Այսպես, այսպես», մտածեցի ինքս իմ մեջ. «Երկրորդ անգամ է, որ նա խոսքը հանկարծակի ընդհատում է խմել բարի վրա. ինչ կարող է սա նշանակել»։ Ռենֆիլդն ինքն էլ կարծես հասկացավ, որ սայթաքեց, քանի որ արագ առաջ անցավ, ասես իմ ուշադրությունը դրանից չեղելու համար։ «Ինձ բոլորով ինչ են հետաքրքրում նմանատիպ բաները. մկներ, առնետներ և այլ փոքրիկ կենդանիներ, ինչպես կասեր Շեքսպիրը. դրանց կարելի է մառանի հավիկ երկոչել»։ «Ես անցել եմ այդ բոլոր տեսակի անհեթեթությունները»։ «Դուք կարող եք մարդուն խնդրել մի զույգ փայտիկով մոլեկուլներ ուտել, փորձելով հետաքրքրել ինձ այդ փոքրիկ մսակեր կենդանիներով այն ժամանակ, երբ ես գիտեմ, թե ինձ ինչ է սպասվում»։ «Տեսնում եմ», ասացի ես, «մեծ կենդանիներ եք ուզում, որ ատամի տակ մի բան ընկնի. ինչ կասեք նախաճաշին փիղ ուտելու մասին»։ «Ինչ ծիծաղելի անհեթեթություն եք ասում»։ Նա լրիվ սթափվեց, և ես որոշեցի ավելի ուժեղ ճնշել նրան։ «Հետաքրքիր է», մտածկոտ ասացի ես, «ինչպիսին է փղի հոգին»։ Ես ստացա ակնկալածս արդյունքը, քանի որ նա անմիջապես իջավ իր բարձունքից ու կրկին երեխա դարձավ։ «Ես փղի կամ ուրիշ այլ հոգի բացարձակ չեմ ուզում», ասաց նա։ Որոշ ժամանակ նա նստեց հուսահատված, հետո հանկարծ արագ տեղից վեր թռավ։ Աչքերը բոցավառվում էին, և նրա մոտ առկա էին ուղեղի ուժեղ գրգռվածության բոլոր նշանները։ «Գրողի ծոցը գնացեք ձեր հոգիների հետ», գոռաց նա։ «Ինչու եք ինձ տանջում հոգիներով»։ «Միթե առանց հոգիների մասին մտածելու էլ բավականաչափ հոգսեր, ցավեր չունեմ, որ պխտորում են միտքս»։ Նա այնպես թշնամաբար էր նայում ինձ, որ մտածեցի, պատրաստվում է կրկին հարցակվել վրաս. այդ պատճառով սուլեցի։ Բայց նա այդ պահին էլ հանդարտվեց ու զղջացող տոնով ասաց. «Ներեցեք, բժիշկ, ես կորցրի ինձ»։ օգնություն կանչելու կարիք չկա։ Միտքս այնքան անհանգիստ է, որ ակամայից բորբոքվում եմ։ Եթե միայն իմանայիք, թե ինչ խնդրի եմ ստիպված բախվել ու լուծում տալ դրան, կխղճայիք, կհանդուրժեիք ու կներեիք ինձ։ Խնդրում եմ ինձ, զսպաշապիկ մի հակցրեք։ Ուզում եմ մտածել, իսկ ես չեմ կարող ազատորեն մտածել, երբ մարմինս բանտված է։ Վստահ եմ, դուք կհասկանաք ինձ։ Ակնհայտ էր, որ նա տիրապետում էր իրեն։ Այդ պատճառով, երբ աշխատակիցները եկան, ես նրանց ասացի, որ չանհանգստանան, և նրանք հեռացան։ Ռենֆիլդը սպասեց, մինչև նրանք գնացին։ Երբ դուռը փակվել էր, նա մեծ արժանապատվությամբ ու մեղմորեն ասաց. «Բժիշկ Սյուարտ, դուք շատ ուշադիր եք եղել իմ հանդեպ. Հավատացեք, ես շատ-շատ երախտապարտ եմ ձեզ». Մտածեցի, որ ավելի լավ է նրան թողնել այդ տրամադրության մեջ. Այդ պատճառով դուրս եկա սենյակից։ Վստահաբար այս մարդու վիճակի մեջ ինչ-որ բան կա, որի մասին պետք է մտածել։ Մի քանի կետերը կկազմեն այն, ինչ ամերիկացի հարցազրույց վարողները կոչում են ժամանակագրություն, եթե միայն հնարավոր լինի դրանք շարել ճիշտ հերթականությամբ։ Ահա դրանք. «Խուսափում է խմել բառը գործածելուց», «Վախենում է ցանկացած արարածի հոգու բեռից», «Չի վախենում հետագայում կյանքեր ուտելուց», «Բացարձակ արհամարում է միջակ կենդանիներին», «Չնայած սարսափում է նրանց հոգիների հետապնդումից»։ Տրամաբանորեն այս բոլոր կետերը մի բան են ցույց տալիս. նա մի տեսակ վստահ է, որ այլ կյանքեր ուտելով մի օր հասնելու է ավելի բարձր կյանքի, բայց նա վախենում է հետևանքներից, հոգիների բեռից։ Այդ դեպքում նա հույսը մարդկային կյանքի վրա է դրել։ Իսկ որտեղից այդ վստահությունը։ «Բարեգութ Աստված», կոմսայցելել է նրան, «և ինչ որ նոր սարսափելի ծրագիր է գործի դրվել»։ Ավելի ուշ, իմ այս այցելությունից հետո գնացի Վան Հելսինգի մոտ ու հայտնեցի իմ կասկածները։ Նա շատ մռայլվեց և որոշ ժամանակ այդ ամենի մասին մտածելուց հետո խնդրեց իրեն տանել Ռենֆիլդի մոտ։ Այդպես էլ արեցի։ Երբ մոտեցանք դռանը, լսեցինք, թե ինչպես է խելագարը ներսում ուրախ երգում, ինչ որ անում էր այն ժամանակներում, որոնք հիմա այդքան հեռու են թվում։ Երբ ներս մտանք, զարմանքով տեսանք, որ նա իր շաքարավազը առաջվա պես լցրել է պատուհանագոգին։ Ճանճերը, աշնան մեղմությունից թմրած, բզզալով մտնում էին սենյակ։ Մենք փորձեցինք նրանից խոսք քաշել մեր նախորդ զրույցի թեմայի վերաբերյալ, բայց Ռենֆիլդը չէր պատրաստվում խոսել։ Նա շարունակում էր երգել այնպես, ասես մենք այնտեղ չէինք։ Ձեռքին ուներ թղթի մի կտոր, որը ծալելով դրեց նոթատետրի մեջ։ Մենք ինչպես անտեղյակ եկել էինք, ստիպված էինք այդպես էլ հեռանալ։ Շատ հետաքրքիր դեպք է իսկապես։ Այս գիշեր պետք է հետևենք նրան։